Takk skal dere ha, gutter. Den siste sangen passer veldig bra til det som jeg har på hjertet i dag. Åpne mitt hjerte, mine øyne. Jeg har egentlig vært syk i to dager nå, så jeg har ikke så mye stemme. Så hvis det brister og entusiasmen ikke på topp, så får han skru opp litt på lyden bak i det. Så ikke sikkert det får medlidenhet, men bare så dere skal ikke ta med den harkinga i bildet. Godt å se dere, godt å høre dere, gutter. Det var fullt hus her i går. 130 stykk, sies det. Flott. Med de som står i tjeneste på Kanarieøya. Og Monica hadde konsert i går, og det var bra. Så det er flott, synes jeg, at vi er engasjert på ulike fronter og ulike områder. Og så har jeg vanligvis med meg litt remedier, litt sånn på veggen og noen hjelpedokumenter. I dag så har jeg bare den boka her, og så har jeg den stolen der. For jeg tenkte at noen ganger så må vi tørre å gå og be om at Ånden gir oss ord i rette tid, og ikke alltid ha hjelpedokumenter og strukturer. Så for da sitter bedene der som kan be om at det som kommer nå er fra hjertet og fra Herren og når noen i kveld. Jeg håper du har det bra, du som er her. Og da tenker jeg at du har det godt med Herren først og fremst. Du har det godt fysisk og materielt, men at du har det bra med Herren. En av våre kjente predikanter, det er det første han alltid sier. Hvordan har du det med Herren? Er gleden i Herren din styrke? Kan du få lov til å glede og fryde deg i Han? Er det det som opptar livet ditt? Er det det du lever for, livet med Herren? Og når det er utfordrende, så kan du også oppleve at Han gir den rette kraft, og så gir Han stor styrke når vi trenger det. Skal vi be litt sammen? Takk deg, himmelske Far, fordi at du har gitt oss rikdom og overflod. Halleluja! Nå ber vi om at disse minuttene her, så skal vi få lytte til hva du har til oss. Og var det til ett menneske, Herre, så var det ikke forgjeves. Herre, la oss være åpne og mottagelige. La ditt ord virke, og la din ånd være til stede, så ditt navn blir herliggjort, Jesus. Halleluja. Takk for din godhet. Takk for din nåde som du har gitt oss i Jesu navn. Amen. Jeg skal ta utgangspunkt i noe som står i, ikke i Gamle Testamentet og ikke i Paulus brevet, for der står det mye bra, men i Lukas evangelium. Det er jo snart påske, vet vi. Nei, påske, det er snart jul, unnskyld. Det er snart jul. Tre måneder, så har vi jul. Lukas 2 leser vi om der. Men litt senere så vet vi at Jesus ble døpt, og så står det, han vendte tilbake fra Jordan, fylt av den hellige ånd, står det om Jesus. Og så drev ånden han rundt i ørkenen, og så vet vi han ble fristet når han var der. Og så kom han selvfølgelig gjennom det som vi vet, og det er ikke det jeg skal si noe om. Men så står det videre, fylt av ånden, så gikk han i Galilea. Så ta med deg det i starten, at når Jesus dro ut i ørkenen for å bli fristet, han kom fra Jordan ved døpt, så var han full av den hellige ånd. Og når han gikk inn i Galilea etter å ha vært i ørkenen, så var ånden med han. I åndens kraft dro han videre til Galilea. Bare ta med deg, det er sånn helt, helt i innledningen. Jesus, han, det står så mye flott om han, så vi må liksom lese en del om Jesus. Og det er Lukas 4 som er utgangspunktet for det jeg skal si litt om i dag. Jesus kom da tilbake fra ørkenen, så dro han til et område som heter Galilea, og en har skrevet at det bodde faktisk 3 millioner, opp til 3 millioner i det området. 200 landsbyer med 15 000 innbyggere, leste jeg. Et stor befolkning. Der dro Jesus rundt, satte seg i synagogen og pratet med folk. Og vi vet når han var i tempelet 12 år gammel, hvor mye han da pratet med folk om. Og her var han da mye eldre. Og så ble de full av undring over det han sa, og den kraft som var over Jesus, når han reiste rundt der. Og så kommer da Jesus til sitt hjemsted, til Nazaret. Og så kommer han inn i synagogen i Nazaret, og der sitter de jo, og så reiste de seg når de skulle lese fra bokrullene. Det var sånn den praktisk, ikke som vi gjør det i dag, men derfor så kan jeg ha en stol, så setter jeg meg litt. De satt der. Og så kom det til den tidspunktet hvor han var på sitt hjemsted. Og så kom de med bokrullen, og så ga de den til Jesus. Og du kan tenke deg, kanskje stemningen og settingen, når han er der, og han får bokrullen, og så reiser han seg opp, og så står han der, og så leser han. Så blar han opp i Jesajas 61, og så leser han følgende. Og det er sterkt dette her, så jeg kjenner nesten gåsehud, fordi han sier, Herrens ånd er over meg, og han har salvet meg til å forkynne et gledens budskap for de fattige. At fanger skal få sin frihet. Og at de blinde skal få syne for å sette undertrykt i frihet. Og for å rope ut et nådens år ifra Herren. Og så satte mesteren seg ned. Og så sa de der, spente står det. Og så skal jeg lese. Så rullet han bokrullen sammen og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på han. Han begynte da med å si, «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Alle roste ham og undret seg over de nådeordene som kom fra hans munn. Og så skal vi ta en liten time-out fra det som står der. Tenk, de som var til stede der, de opplevde sikkert det sterkt. Men så har jeg tenkt litt på Jesus, han dro ut i ørkenen, fylt av den hellige ånd. Og du og meg opplever, kanskje du har kjent det flere ganger, at du får gitt deg ord i rettest tid til å si noe som ikke var din menneskelige hjerne, men som var den andre delen. Guds ånd hjalp deg. Og så når det blir snakk om ånd, så er vi mennesker skrudd litt sammen forskjellig. Jeg er i utgangspunktet en enkel gutt fra en liten bygd med 58 innbyggere. Det husker jeg. Og jeg er en ingeniør og en økonom og jobber med praktiske ting. Jeg liker å snekre, jeg liker å grave, jeg liker å ha begge beina planta godt på jorda. Filosofi og abstrakte ting, det er liksom ikke det som er naturlig for meg. Så når man snakker om ånd, så blir jeg litt sånn reservert i utgangspunktet. Og så vet jeg ikke om du er sånn, men noen er sånn, mens andre er veldig åpne for alt. Så bare for å ha det bakteppet, så når jeg nå skal si litt om det lille som jeg har sett på det, stykkevis og delt ser vi, så er det liksom med beina godt plantet i jorda. Fordi det er egentlig enkelt, men samtidig litt komplisert. Du vet, Paulus, han skriver noe om disse hemmelighetene her. Og når vi ser hva han skriver og hva han legger ut, så vet vi at han hadde et liv med rik kunnskap. Han kunne mye skriftord. Han kunne mye utenat teologi til den dagen han møtte mesteren. Den dagen som Paulus møtte mesteren fra Golgata, så fikk han noe på innsida som var med og hjalp Paulus videre i sin tjeneste. Han tok imot det budskapet som du og meg har tatt imot. Og så fikk han ånden som pant i sitt indre. Halleluja. Og den ånden som vi har som et pant på arven som ligger foran oss, den kan vi ha med oss hele livet. Og så vet vi at hvis ikke vi tar imot Jesus som vår frelser, så får vi heller ikke ånden som pant. Så får vi ikke den ånden med oss. Da lever vi i menneskets ånd. Og det er det Paulus skriver om i Korinterbrevet. I det første Korinterne, og kapittel 2, så sier han i vers 11, «Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske?» Altså, hvem andre enn menneske vet hva som bor i menneskets ånd? Og det er mye godt i mennesket, og det er mange menneskekjennere. Mange som kjenner mennesket veldig godt, mye bedre enn oss. I dag så har vi eksperter. Det er jo en egen titel å være ekspert. Noen er ekspertkommentatorer på fotball og håndball og alt sånt. Noen er eksperter på geografi og geologi. Vi har masse eksperter. Og noen mener seg å være eksperter på Gud. Sant? Men hvis vi leser videre i det verset her, og det kan godt være at mange er eksperter rent menneskelig, leser vi neste del av vers 11, så står det, «Slik vet heller ingen annen enn Guds ånd, hva som bor i Gud.» Så hvis ikke vi har fått Guds ånd, så er det utrolig vanskelig å vite hva som bor i Gud. Ser du det? «Slik vet heller ikke en annen enn Guds ånd, hva som bor i Gud.» Og hva gjør Guds ånd? Vers 10, det står rett foran. «For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud», står det. Oi, nå går vi på dybdene. Hva vil det si, utforske dybdene i Gud? Vi kan bla noen sider fram til Romerne 11, vers 33. Jeg bare leser der. «Hvor uransakelig er hans dommer? Hvor ufattelige er hans veier? Hvem kjente Herren sin, og hvem var hans rådgiver? Hvem ga han først, så han skulle få noe igjen? For fra ham og ved ham og til ham er alle ting.» Skal vi kjenne Gud, så må vi ha Guds ånd. Vi kan spekulere med vårt intellekt så langt vi vil. Men fra ham og ved ham og til ham. Gud, han er alfa og omega. Han er fra begynnelsen til slutt. Hans veier er uransakelige. Vi kan forstå delvis og stykkevis. Vi forstår ikke alt. Men jeg er så glad for at jeg har fått tak i livet med Gud og fått den hellige ånd som pant og fått den hellige ånd i mitt hjerte, så du kan få de øyene som gutta sang om her, de indre opplyste øynene. Ikke de brillene, ikke de øynene her, men de åndelige øynene. Så må Gud hjelpe meg i min vei, og må Gud hjelpe dere og deg på din vei, så vi kan se de tingene som ligger foran. For det er en der ute som kommer med sine brennende piler. Er det ikke sånn det står? Han ønsker oss å skyte noen piler imot oss. Og hva er det virkemidlet vi har? Halleluja. Troens skjold. Troens skjold, så kan vi slukke all den ondes brennende piler. Og troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer av Kristi ord. Amen. Så enkelt, samtidig så vanskelig. For pilene treffer oss, pilene når oss. Men må Gud hjelpe meg, så jeg kan ha mine øynene åndelig åpne, og så jeg kan se når faren truer, og så jeg kan holde det på avstand, det som kommer imot meg. Skal vi gå tilbake igjen til det Herren sier i... Vi er i Matteus 4, og så er vi fra vers 18. Hvor han sier at Herrens ånd er over meg. Han har salvet meg for å forkynne et godt budskap for hvem da? For de fattige. Juleevangeliet, to kapitler før, så kommer budskapet først til hvem da? Det kommer til hyrdene der ute. Det kommer ikke til lederne, til de med høy rang, men det kommer til de som er tilsidesatt, forbigått, lavest. Der kommer budskapet. Herren var sendt for å forkynne det gode budskapet til de fattige. Og det er ikke bare de fattige materielt sett, for Bibelen snakker jo om fattige mennesker, sånn økonomisk fattige. Men hvis du er fattig i ånden, hva er du da? Hvis du er fattig i ånden, da har du vel ikke Guds ånd, har du det? Du er i hvert fall rimelig fattig. Men hvis du er rik i ånden, halleluja, det er det helt motsatte. Men her kommer han for å forkynne til de fattige. Og med de fattige så menes det oftest i Bibelen de som fattige i ånden. Så han kom til de som fattige, til de som ikke har livet i Gud. Det var derfor han kom til deg og meg, og til de mennesker som lever i åndelig fattigdom, fordi de har ikke fått ånden i sitt indre. De har ikke mulighet til å bli kjent med Gud og med Guds ånd. Han kom til de som var fattige. Og du vet, hvordan skal en fattig bli lykkelig? Hvordan skal en fattig bli rik? En fattig, han har ofte masse gjeld. Og vi var skyldige. Hadde det ikke vært for at Jesus kom, så hadde ikke vi klart oss noe bedre enn de som levde i det gamle testamentets tid. Akkurat det. Vi hadde hatt det like tøft, kanskje tøffere. Vi hadde ikke klart å nå opp til den standarden som Gud vil. For han tar bare imot de som fullkomne. Og det var det Jesus som gjorde for oss. Halleluja. Han har betalt gjelda. Han har betalt skylda som du og meg skulle ha tatt. Jesus betalte gjelda vår. Og når det gjelder å betale gjeld, så har jeg en god historie, hvis dere har tid til å høre den. Noen har hørt den før, og noen vil bli veldig overrasket over at jeg sier det jeg sier nå. For det å betale gjelda, Jesus betalte vår gjeld, men jeg tror også det at det er greit å trekke på smilebåndet, og det er greit å ha det litt moro av og til. Og når det gjelder det å betale en gjeld, så skal vi gå tilbake igjen. Vi skal gå til 1985. Jeg satt på en stol da også. Det er 33 år siden. Da var jeg 16 år. Jeg satt i et bedehus, og denne historien hadde blitt gått gjetord om i 30 år på Sørlandet. Så jeg satt på en stol på et bedehus på Spangere i Betania. Vi sang i et ungdomskor, en gjeng på 15 stykk, og der hadde de en fest. Og på denne festen så skulle de ta opp en kollekt, for de hadde bygd ut og lånt penger, 200 000. Det er cirka en halv million i dagens kroneverdi. Skulle ta opp en kollekt for å betale ned på gjelda. Og da står møtelederen sånn her, og så sier han det. Ja, nå skal vi ta opp en kollekt. Men hvis ikke du har penger, det her var jo før minibank og VIPs, hvis ikke du har penger, så kan du ta en lapp, skrive et beløp, skrive et navn og legge i kollektbøsa. Og en 16-åring som hører, ta en lapp, skrive et navn, skrive et beløp og legge i bøsa. Han sa ikke hvilket navn, tenkte jeg. Og der sitter vi da, og så har vi en korleder som er en ressursperson, som har for så vidt mye bedre økonomi enn oss ungdomsskoleelever. Og så sier de, hadde jo vært kult da, om vi hadde skrevet en lapp. Ja, vi skriver en lapp, sier vi liksom. Ja, 200 000, og så skriver vi navnet på denne her korlederen vår. Og så kommer jo kollektbøsser rundt, og jeg sitter jo med denne lappen i hånda. Og hvis du har gitt kollekt noen gang og sett de som så vidt strekker hånda over bøssa liksom for å skjule hva du gir da, så gikk det nå en liten hånd over der, og så gikk den videre. Så sier han kompisen, du la vel ikke opp i lappen? Jo, visst, vi var jo enige om det. Og har du noen gang hatt tarmsleng eller vondt i maven, så kan du tenke deg hvordan det var når den kollektbøssen gikk videre, og vi satt igjen der nede og hadde skrevet en lapp hvor det sto 200 000 og navnet på en person, og den gikk rundt der, så tenkte vi, hva skal vi gjøre? Satt helt bak oss der, som du ser, helt bak oss. Og så går de ut, og så teller kollektene bak på bakrommet der, langt bak i det. Og midt under sangen, man synger jo gjerne sanger, så kommer denne kollektøren sånn, litt sånn, raskt opp til møtelederen som satt her, med en lapp, og ga den til møtelederen. Og møtelederen tar imot lappen og ser på kollektøren. Og så reiser han seg opp midt under sangen og bryter av forsamlingen og sier, folkens, gjelda er betalt. Nå må vi reise oss og prise Herren. Og den tarmslingen, den gikk jo over. Du kan tenke deg, vi som satt her. Og så sier jeg, vi må jo si fra. Ja, vi må jo det. Ja, gjør det du? Nei, jeg gjør det. Og kanskje jeg var så mye mer frimodig enn en kompis, så jeg sånn halvveis reiser meg opp. Du, unnskyld, det var bare en fleip. Og så sier de, møtler, nei da, gjelda betalt, det står her, nå må vi reise oss og pris. Du, vi skrev bare 200 000 på... Nei, da vi reiste oss og priset Herren. Hele forsamlingen reiste seg og takket Herren for at gjelda var betalt og at nå var alt bra. Så satt vi der da, skjønte ingenting og lurte på, ja, må foreldrene våre betale nå? Hva må vi gjøre for noe? Og møtet var slutt, og etterpå så kommer det en dame bort og sier, du, gutter, det var noen i menigheten som hadde gått sammen om å gi en stor gave, så gjelda var betalt, så slapp av. Og da forsvant hele tamslingen. Det var, ja, da var jeg 16. Og det var helt forferdelig. Og den historien har fått ulike varianter, men jeg var liksom litt midt i begivenhetens sentrum, for i og med at jeg både skrev lappen og reiste med alt dette her. Ja, nok om det. Det er jo helt forferdelig. Så hvis noen ble overrasket over at det var jeg som kunne gjøre noe sånt, så får jeg be om unnskyldning. Det var noen i den forsamlingen også som ikke syntes dette var så veldig hyggelig da. Så vi fikk litt sånn etterpå. Men poenget, folkens, tilbake igjen til teksten. Gjelda er betalt. Og hvis det der lille kollektprekna mi, eller lille kollektepisoden der, kan hjelpe folk å få fokus på at gjelda er betalt. Det Jesus betalte for meg. Han har slettet alt. Vi er helt fri for alt. Vi trenger ikke å gjøre noe. Så står det. Han sendte meg for å rope at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen. Så ser jeg noen fortsatt smile her. Det er vel, altså, vi skal prøve å gå videre fra den historien. Så kan ta andre historier på andre ganger, for jeg har noen til. Men Jesus sier, han har sendt meg for å rope at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen. Fanger skal få frihet. Hvis du er bundet som en fange, og da blir fri, og da snakker vi om å bli virkelig fri, det synes jeg er fantastisk. Og hva er det nå som binder oss da? Hva er det som binder mennesker? Kommunikasjon. Hva binder mennesker? Synd binder i alle fall mennesker. Når jeg vokste opp, når jeg først er i det hjørnet, så var det noen som sa, det er synd å se den filmen, det er synd å høre den musikken, det er synd å ikke ha hatt når du går på prekestolen, det er synd å ha hull i ørene når du går på plattformen. Det ble sagt så mye rart og så mye dumt rundt synd. Men kanskje vi nesten går litt i motsatt grøft når vi tør ikke nevne ordet synd i det hele tatt. Jeg vet ikke. Så kan du ha dine tanker og jeg har mine tanker. Ikke sant? Men hva er det som vi kan bli bundet av? Et menneske kan bli bundet i synden. Den henger så fast ved oss. Det er liksom noe som... Det henger der. Du blir ikke kvitt det. Om du aldri så gjerne vil ta det sammen og skjerpe det, så blir du ikke kvitt det. I egen kraft. Jeg er solgt til synden, skrev Paulus et sted. Det er ganske heftig når synden tar et menneske, og du er bundet. Men da vet jo vi som sitter her, og kanskje du som hører på dette etterpå, det er en som kan sette oss fri for alt det der. Halleluja. Det var derfor han kom. Det var derfor han måtte rope. Det står her, han skulle rope det ut. At fanger skal få sin frihet, og at blinde skal få syn igjen. Hvis du er åndelig blind, så har lyslampa slokket her inne. Da er det mørkt. Da ser du ikke. Men Jesus er lyset. Når han kommer på innsida, så blir det lyst. Da kan du plutselig se. Det var derfor han kom. Fordi han var verdens lys. Og han er fortsatt verdens lys som kan lyse opp i alle livets situasjoner. Han kom for å sette de undertrykte i frihet. Og det å være undertrykt, folkens, det er nok ikke noe bra. Jeg vet ikke om vi har opplevd det, noen av oss. Men hvis du er undertrykt, da er du under noen andre. Han kom også for å sette de som er undertrykte fri. Halleluja. Siste delen av det han roper ut, det han skulle rope ut et nådens år fra Herren. Og hva en av det da? Ja, det står jo i de gamle bokrullene. Hvert 50. år så skulle det være et år, et jubelår. Og det skulle være et jubelår hvor man skulle bli kvitt av all gjeld, det skulle være glede i landet. Neste år så er 50, så det blir jo et flott år. Og Kjell, det er under 8 år til du er 100, så da kommer ditt andre 50, om du skulle bli så heldig. Så er du 50 ganger 2. Hvert 50 år skulle være et jubelår, står det her. Men Herren skulle rope ut et nådens år for Herren. Og så rullet han sammen denne bokrullen. Og så satte han seg og begynte å legge ut. Og så skal jeg ta siste del av det som står i kapittel 4, for det henger i sammen, alt sammen. Det er viktig å ta Guds ord, ikke bare en liten del, men ta sammenhengen. Og da skal jeg lese det som står videre i kapittel 4, vers 23. Da sa Jesus til dem, jeg setter meg, for det var, han satt jo da. Da sa Jesus til dem, dere vil sikkert minne meg om ordtaket, lege, leg deg selv. Dere vil si, vi har hørt om alt som har skjedd i Kapernaum. Gjør det samme her, på ditt hjemsted. Og han la til, sannelig, jeg sier dere, ingen profet blir godt mottatt på hjemstedet sitt. Jeg sier dere som sant er, og hør nå, det var mange enker i Israel den gang Elia levde, da himmelen var lukket i 3 år og 6 måneder, og det ble stor hungersnød i landet. Likevel ble ikke Elia sendt til noen av dem, bare til en enke i Sarepta i Sidonlandet. Og punkt 2. Og det var mange med hudsykdom i Israel på profeten Elishas tid, men ingen av dem ble renset, bare syreren Naman. Og så står det videre, alle i synagogen ble rasende da de hørte dette. De sprang opp og jaget han ut av byen. De drev ham mot en skrent i åsiden der byen lå, og de ville styrte han utenfor. Så står det mesteren, men han gikk midt mellom flokken og dro bort. Hva var det for noe som skjedde nå? Da var det ikke mye høy stemning. Jesus dro fram 2 episoder, denne enken og denne syreren, som var hedninger. Og der sitter han midt mellom jødene. Og for meg så blir det i hvert fall en tanke på det som skal komme. Budskapet skulle ikke bare til jødene, det skulle til alle. Det visste jo Jesus, ikke sant? Han var klar over det, og så formidler han det på sitt hjemsted. Og så vil de styrte han i døden. Må du og meg som får budskapet fra Herren i dag, i 2018, ta imot det. Grunne på det. Gå videre på det. Ikke forkaste det. Når den hellige ånd minner deg om noe, så skal du gå på Guds ord. Halleluja. Og Paulus, han opplevde jo noe av det samme. Når han ble slått av lyset, kom tilbake og skulle fortelle, så tok de nesten knekken på Paulus. Og mange har opplevd det, og nesten blitt tatt knekken på, når de har fått sett Jesus, møtt han, hvem han er, og sett hva han betyr. Så her er Jesus litt tidlig ute. Han hadde ikke dødd på korset engang, når han sier dette her. Men disse jødene, de skjønte, når han trekker fram disse 2 episodene fra det gamle testamentet, så er det av en grunn. Tenkte vi skulle la Guds ord få lov å virke på hjertene. Det er litt i tråd faktisk med det Helge startet med innledning, og det dere har sunget det her. Så summen av alt du hører i kveld, det er et budskap for Herren, tror jeg. Kanskje det er til en, eller kanskje det er til flere. Og så skal vi... Ja, jeg har lyst til å si en ting til forresten, siden jeg har nå denne stolen her, ikke så mye annet. For meg så har det faktisk blitt sånn at sladder og baktalelse. Jeg snakker med mange folk hele tiden, og om mange folk hele tiden. Og nå sier jeg det først og fremst til meg selv, og kanskje et eksempel som noen kan bruke. Når jeg snakker om en person som ikke er til stede, så er det veldig lett for at man snakker bak eller ned en sånn. Men om du snakker som om vedkommende sitter her, i det rommet du er, så er det mye enklere. Så jeg har ofte en stol i mitt hue når jeg er i en samtale med folk eller snakker sammen. Men det er ikke lett. Det er lett å komme inn i den sladdergata eller den baktalelsesgata om du vil. Så for meg så er denne tomme stolen et lite sånn der bilde på å unngå det her som har med sladder og baktalelse. Og er det en tale til noen her, så får det være det, så ikke det bare, så er det bare ellers formidling av hvordan jeg ser på akkurat den biten der. For det er så viktig, venner, at vi taler vel om hverandre, at vi heier hverandre, at vi løfter hverandre opp, at vi ikke taler bak hverandre eller snakker rundt mot hverandre som ikke er til stede. Ta det lille eksempelet med deg. Kanskje du er her som livet er langt for mange, og det går i fase. Så er du i den tjenesten i den delen av livet, og så går du over i en ny fase og en ny tjeneste i livet. Sånn er livet for oss alle. Kanskje du er her som er i ferd med å avslutte noe og gå over i noe nytt. Det er viktig at den overgangen blir bra. Jeg har bare lyst til å be konkret for fire ting nå når vi skal gå imot avslutning. For det første, du som eventuelt hører på sendingen her, eller etter stede, som ikke har tatt imot Jesus, som ikke har opplevd at han har blitt livet, redningen. For det andre, du som er i en tjeneste, som er på vei fra et sted til et annet, som ønsker å be om Herrens beskyttelse. For det tredje, sinnets fornyelse. For meg er det sånn at det starter med en tanke, så blir det en tankerekke, og så blir det kanskje en handling. Bibelen sier noe om at vi må leve i fornyelse. Derfor så blir jeg så inspirert når jeg ser mange av dere her med litt lite og med litt grått hår, som lever i den fornyelsen. Selv om det ytre går bekk og til grunne, så kan vi bli fornyet i det indre, dag for dag, inntil vi står hjemme hos Herren. Så vi må leve i fornyelse, folkens. Vi kan ikke leve i det stabile, det faste. Vi må fornye oss, også i sinnet. Kanskje det er lenge siden du har fornyet ditt sinn. Kanskje det at det har gått på det jevne. Kanskje du trenger å tenke nye tanker og bli fornyet, også i sinnet ditt. Og er du i den baktals- eller sladdergata, så kan også Herren hjelpe deg på det området. Ikke sant? Så enkelt er det. Så jeg har bare lyst til at vi blir sittende. Jeg kan komme opp og spille litt, så skal vi snart synge litt sammen. Men la oss være litt innenfor Herren akkurat nå, med vårt eget liv. Og hvis du er her, eller lytter til, som ikke har fått Jesus i ditt hjerte, som ikke har bekjent at han er Herre i ditt liv, men du tror at det var Gud som oppreiste han fra de døde, og så ønsker du at dagen i dag skal være når du tar imot Herren, så er muligheten her i dag. Da kan du bare, der du sitter i hjemmet ditt, få lov å reise deg opp på to bein, eller er du her i forsamlingen, så står du opp på dine bein, så skal jeg be en kort bønn for deg etterpå. Om du ønsker å ta imot Jesus, så kan du bare stå på beina dine, så skal jeg være med og be for deg. Og hvis du er her som er her i tjeneste, eller er i ferd med å endre tjeneste, og er usikker på det, så skal jeg også ta med deg når vi ber. Så kan du også stå på dine bein. Skal jeg ta med deg. Og hvis du trenger fornyelse på et eller annet område i livet ditt, til sinnet, hva det måtte være, så er Herren her for å fornye deg. Og så kan du bekjenne det ved å bare stå på beina dine, og så ser Herren deg. Eller om du sliter, som jeg av og til har gjort, med både baktalelse og sladder, så i Jesu navn kan du reise deg, så skal han også se din bønn på det. Eller er det andre tingen i ditt liv som du nå ønsker at Herren skal få berøre. Så reis deg opp i Jesu navn, så ser han ditt behov. Halleluja. Herre Jesus, jeg takker deg. Du ser de som er samlet her, og de som eventuelt hører på, Herre. Takk at du er mektig til å løse enhver situasjon. Takk at du kom, Herre, halleluja, for å frelse alle mennesker. Halleluja! Takk at det gode budskapet det til alle mennesker i alle livets situasjoner. Og du står der med en utstrakt hånd og ønsker å nå mennesker også i dag, Herre. Du ser de som ønsker å ta imot deg. Må du da få leve et langt og rikt liv sammen med deg, Herre. Og så ser du alle oss som har ulike behov, Herre. Ber, Herre, om at du skal gi oss stor nåde. Gi oss visdom, Herre. Gi oss åndens ledelse, sånn at vi kan gå på den rette vei, Herre. Sånn at vi kan lære å kjenne også dybden i Gud. Så vi kan lære å kjenne deg, Gud, på en god måte, Herre. Halleluja. Takk og lov og pris, fordi at vi har ditt ord, som er en rettesnor for oss, Herre. La oss få lov til å holde dette troen selv opp når den onde kommer med sine piler, Herre. Halleluja. Takk at du skal beskytte dine kjære utvalgte barn inntil de står hjemme hos deg, Herre. Priser deg, Jesus, for blodet som rant på Golgata. Takk for kraften i din oppstandelse, Herre. Halleluja. Takk at den er like sterk i dag som han var den dag det skjedde. Å, vi priser deg, Jesus, for at alt er mulig for den som tror, Herre. Møt du vårt behov, Herre Jesus. Forny vårt sinn, Herre, slik at ikke vi går i det samme hjulsporet, men at vi kan bli fornyet og kan få en friskhet i vår åndelige dimensjon, Herre, så vi kan leve nær deg, og vi kan være i harmoni med deg, Herre. Så ser du vår skrøpelige kropp og det som vi omgir oss med. Det er ikke så egentlig så viktig, Herre, men det er ånden som er viktig, Herre. Halleluja. Priser deg for at du velsigner den enkelte som er her i kveld. I Jesu navn. Amen.